დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საქმეზე, ერთი ოჯახის, არაერთი ოჯახის უფრო სწორად, ტრაგედიაზე, ადამიანების თავს დამტყდარ უბედურებაზე, რომელიც მოხდა 2003 წლის ნოემბერში და რომელ ეპიზოდში, რომელ ამბავში დამნაშავე პირიც არასდროს, არც ერთი ხელისუფლების, პროკურატურის, სასამართლოს დროს არ იქნა პასუხისგებაში მიცემული. ჩვენ ვილაპარაკებთ საქმეზე, რომელზეც გადაწყვეტილება მიიღო დაახლოებით თითქმის ორი კვირის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ და ჩვენმა ინტერნეტ მომხმარებელმა იცის ამ ამბის შესახებ, ვინც არ იცით იმას სწორედ დღეს მოგიყვებით ყველა დეტალის თაობაზე. ევროსასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოქალაქე მარიამ საყვარელიძის მიმართ სახელმწიფომ დარღვეულია კონკრეტული უფლებები. გადაწყვეტილების ნიუანსებზე ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ მის ადვოკატებთან ერთად. ადამიანის უფლებათა ცენტრის სხვადასხვა დროს ამ ცენტრის იურისტები, დღეს ბატონი დავით მანაგაძე აღარ არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, თუმცა ის გახლავთ პირველი ადვოკატი, რომელმაც ეს საქმე წარადგინა ევროსასამართლოში. ბატონო დავით, მოგესალმებით. და ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, სხვადასხვა დროს სწორედ ამ ორგანიზაციის იურისტები უწევდნენ სამართლებრივ მომსახურებას მარიამ საყვარელიძეს, ადამიანს, რომელსაც 2003 წლის 22 ნოემბერს, არ ვიცი ამას ავტოსაგზაო შემთხვევა ქვია ალბათ მაინც იურიდიულ ენაზე, ჯავშან მანქანა დაეჯახა მანქანას, რომელშიც იმყოფებოდა ის და მისი ოჯახის წევრები, დაეღუპა და შვილი. და დიშვილი სერიოზული ტრავმა მიიღო, რის გამოც მას, ასე ვთქვათ, აქვს სერიოზული პრობლემები დღემდე ჯანმრთელობის, ის მაშინ ბავშვი იყო. მე ცოტა ხანში ჩავრთავ ვიდეო ჩანაწერს, ჩვენ ქალბატონ მარიამს გავესაუბრეთ, მაშინ როცა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჯაროვდა. მოდით, ალბათ ჯობია დასაწყისშივე ჩავრთოთ მისი მონათხრობი და შემდეგ უკვე სამართლებრივ ნაწილზე გადავიდეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ახლა საქართველოს მოქალაქე მარიამ საყვარელიძის მონათხრობი.
ძალიან ძიმეა ჩემთვის ამ ამის გახსენება, მაგრამ 17 წლის განმავლობაში დღე არ არის არსებობს საერთოდ, რომ ეს მდგომარეობა არ გამხსენებოდა. სულ თვალწინ არ მიდგეს და სუმაზე არ ვფიქრობდი მთელი ჩემი ცხოვრება იმ დღემ დაანგრია და დააქცია. ჩემთვის აღარ არსებობს აღარც წარსული, ტკბილი, აღარც აწმყო და აღარც მომავალი. 2003 წლის 22 ნოემბრის დიდი მიტინგები იყო, ვარდების რევოლუციის წინაპერიოდი იყო და მთელი ქუჩები თავისუფალი იყო. ყველა აქციაზე იყო მისული მარტო. ტრაცარილ ქუჩაზე მივიდიოდით ჩვენი კუთვნილი ავტომობილით, ბემვეთი, მე, ჩემი შვილი, რომელიც საჭესთან იჯდა, ჩემი და თავისი სამი შვილით, მცირეწლოვანი შვილებით. გორგასლის ქუჩაზე სადღაც გამწვანება იყო დაახლოებით იქ. ბენზინგასამართ სადგურზე შევედი და ავიღეთ საწვავი. იქიდან რომ გამოვედი, თუ რაღაც 800 მეტრაში ალბათ მოხდა შეჯახება. გამწვანების შემდეგ იყო პატარა ხიდი რაღაც. იქით-აქით ბარდულები იყო, 10 მეტრიანი სიგანის ხიდი. და ზუსტად იქ ფართე ადგილიდან გამოვიდა და ამიწრო ხიდზე შემოსვლის დროს ორი ბეტერი ერთმანეთს აბგონს უკეთებდა. ჯერ სადაც ბეტერი დიდი მასას შეიცავს და ორი ერთმანეთთანს ვეღარ ჩაეტია იმ გზაში, ყველანაირად მეცადეთ. გადასული ვიყავით მთლად მინიმუმამდე, მაგრამ გაგვკრა გვერდი ერთ სადღაც 10 სანტიმეტრში მაინც და დაიქცა მთელი ჩემი კერა, მთელი ჩვენი საგვარეულოს უჭახი რო იტყვია, რომ დამეღუპა და რომელსაც ნახევარი თავი მოგლიჯა. ჰამბეტერის ჯავშანმა, რომელიც პირდაპირ მას დაეჯახა, მის შვილებს კალთა შეყარდ დედის თავის სხეულის ნაწილები. ჩემი შვილი კი კალთაში ჩამივარდა და საავადმყოფოში მიყვანიდან 30 საათი ცოცხლ აპარატის საშუალებით ხელოვნურ სუნთქვაზე იყო ჩართული, ჩემი და კი ადგილზევე დაიღუპა. საშინელება იყო იმ წუთების გახსენება, დღესაც არ გამომდის თვალიდან და ყურიდან ის ხმა და ის მდგომარეობა, რაც იქ მოხდა. დღემდის უფროსი ბავშვი, რომელიც 11 წელს იყო, ბადრი წულიაშვილი, პირველი ჯგუფის შინული და დანარჩენილი, შოკიდან ვერ გამოიყვანეთ ბავშვი, ფსიქიკურად არ ჩამთვლობა შერყეული და უმოქმედოა ფაქტიურად. შუ იმას ვიძახდი, რაღაც სამხედრო, რაღაც დაგვეჯახა, მაგრამ რა იყო, ვერც კი მოვასაც დანახვა. ისე სწრაფად გამოვარდნენ შავნაბადის სწრაფი რეაგირების ბაზიდან და შეგვეჯახნენ ასე. თუნდაც ჩემ ძმაშვილს უნახია, რომ ის ბეტერი, რომელზედაც ჩვენი მანქანის საღებავის კვალი იყო შეჯახების ადგილზე, აღმოაჩინა. მოხდა იქ შეხლა შემოხლაც, რასაკვირველია, ბავშვი მარტო იყო 25 წლის ბიჭი, ჩასული ამ ამბის გასარკვევად და რო დაინახა, ემოცია ვეღარ მოთოკა და მოხდა იქ შეხლა შემოხლა, მაგრამ გააშველეს, განმუხტეს სიტუაცია და გადამალეს ის პეტერი. რო გაიგეს, რომ ესე იგი ვიღაცა ცოცხალი გადარჩა, ვიცით ვინც მოგვიწყვეს ამბავი, შეუცვალეს ბეტერს საბურავები, გადაღებეს, ნომერი შეუცვალეს, გადამალეს დამნაშავე მამალაძე თავისი ამალით. და მას შემდეგ ვიბრძვი. ერთი დღე არ გავჩერებულა 17 წლის განმავლობაში, რომ მე საქმე არ მექეკ, არ მეძია, მაგრამ დღემდე სამართალს ვერ მივაღწი ამ დასაქცევ საქართველოში. იმ ღამესვე მოხდა. ეს პირველად დაიწყო გამოძიება სამხედრო პროკურატურა.
მაშინვე დაიწყო?
მაშინვე, ფაქტები აღიძრა იმ ღამე, იმ დღის თვეს ძიება. იძიებდა გოჩას ხირტელაძე. ღმერთი უშველის მას და სულაცეთ სასიკეთო საქმე ეკეთებინოს. დიდი ბრძოლა უხდებოდა, რომ ეს საქმე არ გამოემჟღავნებინა. ზეწოლა იყო ყველას მხრიდან. რო კიდე თუ არაო, შეცვალე ჩვენებები, შეცვალე მდგომარეობა, რომ დამნაშავე არ გამოვლინებულიყო. უნდა დაეკავებინათ დამნაშავები, მაგრამ ზუსტად მაშინ ირაკლი ოქროაშვილმა ჩამოართვა სპეციალურად საქმე სამხედრო პროკურატურას და გადასცეს გამოსაძიებლად უშიშროებას, რომ იქ მოეხდინათ საქმის შეცვლა. იქ იძიებდა ვიტალი სადათიერაშვილი. ყველა ბღონე იხმარეს, ყველაფერი გააკეთეს იმის შესახებ, რომ შეცვალეს, რა ვიცი, ყველაფერი გააღალბეს საქმე და დატოვეს ესეც ის ქვეშ.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი საქართველოს მოქალაქის მარიამ საყვარელიძის მონათხრობიდან. რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ის დაახლოებით ორი კვირის წინ და ის იხსენებდა 2003 წლის 22 ნოემბერს მომხდარ ამბავს. გავიდა ბევრი წელი მას შემდეგ, 16 წელიწადზე მეტი, და ამ ადამიანმა ვერ მიაღწია სამართალს. სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, პასუხი მას სახელმწიფოსგან არ მეუღია. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან სხვადასხვა დროს ქალბატონი მარიამის ადვოკატები, ბატონი დავით მანაგაძე, ქალბატონი ნესტალ ლონდარიძე და ამ საქმის სხვა ნაწილზე, ასე ვთქვათ, მეორე ვთქვათ მხარეზე სამართლებრივი პროცესზე ვილაპარაკებთ ახლა. ერთი რამ არის ცხადი, რასაც ეს ამბავი აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მართსაჯულების, დამოუკიდებელი მართსაჯულების არსებობა, არახმამაღალი სიტყვისთვის და სპეკულაციისთვის ვამბობუნებრივი ამას, არანაირი საფუძველი არ მაქვს ამის, და რამდენად მნიშვნელოვანია ის პროცესები, რაც ახლა მიმდინარეობს, რომ იტყვიან ყველა ხელისუფლებამ, ყველა, ასე ვთქვათ, სისტემამ გაატარა ეს ამბავი. რა და რატომ მოხდა, არ ვიცი, ამაზე პასუხები თუ გაგვთ, ესეც არ ვიცი. ბანონ დავით, დავიწყოთ თქვენგან თუ შეიძლება. ამამბის ისტორია, როგორ შეხვდით ქალბატონ მარიამს და რა ხდებოდა მე ნაბიჯები, რომლებიც გადაიდგა.
ქალბატონ, მე მაშინ მუშაობდი ადამიანის უფლებათა ცენტრში, ვიყავი იურისტი და ქალბატონ მარიამი მანამდეც, ანუ სანამ იქ დავიწყოთ მუშაობას, მანამდეც იყო ცენტრის ცენტრი უწევდა მას სამართლებრივ დახმარებას. და ჩემი იქ მისვლის შემდეგ, ანუ მისი საქმე გადმომეცა მე შესასწავლად და შემდეგ დახმარების გასაწევად. საწყის ეტაპზე გამოძიება დაწყებული იყო, თუმცა იქ გამოძიების ეტაპზე ჩატარდა რამოდენიმე ექსპერტიზა, რომელიც გამორიცხავდა ერთი მეორის პასუხებს. საქმე იყო გადაცემული ერთი ქვემდებარეობიდან მეორეზე სრულად გაუგებარი მიზეზებით, იყო უამრავი შუამდგომლობა დაყენებული გამოძიების მოწმეების დაკითხვის ან ნებისმიერი სხვა საგამოძიო მოქმედების ჩატარებისთვის, მაგრამ გამოძიებას ჰქონდა გასაკვირი იმ ეტაპისთვის და ეხლაც გასაკვირი პოზიცია, რომ გამოძიება უმოქმედობით რეალურად არაფერს არ აკეთებს. შესაბამისად, საქმე იყო მიშვებული ეგრეთ წოდებულ თვითდინებით, ანუ დრო გადიოდა, არაფერი არ კეთებოდა და შესაბამისად ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელიც მას შემდგომში უთხრეს უარი, რითიც დაიხურა საქმე, იყო მისი ხანდაზმულობა, რაც სრულიად აბსურდული რაღაცა არის. იმიტომ რომ საქმეში, სადაც ორი ადამიანი არის გარდაცვლილი, არ შეიძლება რომ იყოს ხანდაზმულობით დახურული საქმე. იმ ეტაპისთვის ორჯერ დააბრუნა სასამართლომ საქმე წინასწარ გამოძიებაში, ანუ პროცედურა მაშინ დელი კანონმდებლობა ითვალისწინებდა საქმის დახურვის შემდეგ დადგენილება გამოდიოდა სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის შესახებ, საჩვრდებოდა ზემდგომ პროკურორთან და შემდეგ სასამართლოში და ორჯერ გაიარა ამ საქმემ ეს ეტაპები და ეს ინსტანცია. საინტერესო აქ არის ის, რომ სასამართლომ ორჯერ დააბრუნა საქმე წინასწარ გამოძიებაში, შესაბამისად მოსამართლეებმა პირველ შემთხვევაშიც და განსაკუთრებით მეორე შემთხვევაში რეალურად დაინახეს საქმის სიმძიმე და ის დარღვევები, რაც იყო ამ საქმეში, იმიტომაც დააბრუნეს ის წინასწარ გამოძიება.
წლები შეიძლება ვთქვათ ამ დაბრუნების?
ეს არის დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 2004-2005 პირველი ეტაპი და მეორე იყო, თუ არ ვცდები, ათში სარჩელი გაიგზავნა, სადღაც 2008-2009 წელი, ზუსტად არ მახსოვს თარიღები.
ათში გაიგზავნა ევროსასამართლოში.
კი. მეორე შემთხვევაში მოსამართლემ თქვა, რა ვიცი, მე დაგმახსოვრდა ეს ფრაზა, კიდევ ერთხელ მოგცემთ შანსს იმისთვის, რომ თქვენ იბრძოლოთ და მიაღწიოთ შედეგს. ანუ საინტერესო იყო, საინტერესო დაგმახსოვრდა ეს ფრაზა, იმიტომ რომ მოსამართლე რეალურად დაინახა იქ საქმის ვითარება, იყო ზეპირი განხილვას ხდომა ჩატარდა ჩვეულებრივად, იყო პროკურატურის მხარე, ვიყავით ჩვენ, ქალბატონ მარიამი იყო და სხვათა შორის იმ პროცესზე იყვნენ, მათ შორის იმ სპეცრაზმის წარმომადგენლებიც, რომ სადაც მუშაობდა ბრალდებული არ იყო ეს ადამიანი არასდროს, არ წაუყენეს ბრალი და არასდროს და იქ სასამართლოს ხდომა ჩატარდა. როგორც იურისტი მე კმაყოფილი ვარ ეხლა და ვიყავი მაშინაც, როგორც ჩატარდა სასამართლოს ხდომა, მოსამართლემ როგორც წარმართა ის სასამართლო, იმიტომ რომ გამოიკითხა ყველა მხარე, საქმის მასალები იქნა წარდგენილი, შუამდგომლობები იქნა წარდგენილი, ანუ სრულყოფილად ნახა, შეისწავლა საქმის მასალები და დააბრუნა საქმე წინასწარ გამოძიებაში. ანუ თქვა, რომ პროკურატურამ გამოძიების ორგანოება, მოდი ასე ზოგადად ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა გამოძიების ორგანო აწარმოებდა ამ საქმეს, გამოძიების ორგანოებმა სათანადოდ ვერ მოახდინეს ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა და დაზარალებული უფლებების აღდგენა. ეს ეტაპი გავიარეთ, მაგრამ ამის შემდეგ საქმის წინასწარ გამოძიებაში დაბრუნების შემდეგ კვლავ არაფერი არ კეთდებოდა რეალურად. შრომდგომობები იწერებოდა პროკურატურის ახალზე, მაგრამ გამოძი საქმე იყო თაროზე შემოდებული და ანუ არაფერი რეალურად არ კეთდებოდა. და კიდევ ერთი პატარა დეტალი ამ საქმის შესახებ, იმ დროინდელი კანონმდებლობა ითვალისწინებდა ორ ეტაპს, ჯერ ეჭვმიტან ლაცნობას და შემდეგ ბრალის წარდგენას, ანუ ის პირი დაკავებიდან 48 საათში უნდა ყოფილიყო წარდგენილი ბრალი. თუ ბრალი არ იყო წარდგენილი, შესაბამისად დაკავების პროცედურაც უქმდებოდა, ასე ვთქვათ, ანუ ადამიანს ათავისუფლებდნენ. ის ადამიანი, ვინც მოახდინა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ბეტერის მძღოლი, რომელიც იყო, რეალურად ბრალდებული არასდროს არ ყოფილა. ანუ არ ყოფილა დაკავებული, არ ყოფილა ის ძინავდა გაკვეთის გონიძება გამოყენებული, არც ერთი დღე არ გაუტარებია საპატიმრო დაწესებულებაში, შესაბამისად არც სასამართლო განაჩენი გამოსულა მის მიმართ გამამტყუნებელი ან თუნდაც გამამართლებელი. და ამიტომ აი ეს ნაწილიც ძალიან,
მაგრამ მასთან ჰქონდა კომუნიკაცია, ხო, გამოძიებას თუ არ ვწდები მოწმედიყო,
მოწმის სტატუსი მას ჰქონდა, იყო დაკითხული ისიც და სხვა წევრებიც იმ ჯგუფის თუ ქვედანაყოფის, რომლებიც იმყოფებოდნენ სამხედრო ჯავშან მანქანაში, თუმცა ნუ მოწმის სტატუსის იქით მისი, ასე ვთქვათ, არ შეცვლილა მისი სტატუსი, ანუ იმის იქით არ განვითარებულა ეს მოვლენები. რაც მიუხედავთ იმისა, რომ კაპიტონ მარიამ აღნიშნა ახლა ინტერვიუში, რომ პირველი ექსპერტიზა, რომელიც ჩატარდა ამ საქმეზე, რეალურად იმ ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით შესაძლებელი იყო მისი დაკავება, ბრალის წარდგენა, იმიტომ რომ იქ ცხელ კვალზე მოიხსენებათ ჩატარებული ექსპერტიზა არის მეტად სანდო, ვიდრე რამოდენიმე თვის შემდეგ ჩატარებული ექსპერტიზა, როდესაც აღარ არსებობს უკვე ფაქტურად შემთხვევის ადგილი, აღარ არსებობს ის ვითარება, რაც თუნდაც იქ შეჯახების შედეგად, იქ რაღაც ნამსხროვების განლაგება, კვალი, მუხრუჭის, ასე ვთქვათ, კვალი და ასე შემდეგ, ის უკვე აღარ არსებობს. და
არსებობს ამის ამსახველი ფოტომასალა.
ფოტომასალა პირველი ექსპერტიზის კი შედეგად ჩატარდა ექსპერტიზა, არის ფოტომასალა და ამის ექსპერტიზის შემდეგ, პირველი ექსპერტიზის შემდეგ საკმარისი იყო მტკიცებულება იმისათვის, რომ ადამიანი დაეკავებინათ. თუმცა ეს არ მოხდა, შემდეგ არც ბრალი წარუდგინეთ ამ ადამიანისთვის, გამოძიება გაგრძელდა ჩვეულებრივად და დღეს რეალურად ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, იმ ადამიანისთვის, ვინც არ არის ჩახედული იურისპრუდენციაში და შეიძლება სამართლებრივ ტერმინებში ვერ ერკვევა, ორი ადამიანი არის გარდაცვლილი და არავინ არ არის ამისთვის პასუხისგებაში მიცემული. და სახელმწიფო იძახის, რომ გამოძიების ორგანოები იძახიან, რომ რა ვქნათ, გავიდა დრო, ხანდაზმულია ეს საქმე და ჩვენ ეხლა ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებთ. ანუ ეს არის ძალიან სამწუხარო შედეგი ამ საქმის და ემოციურად ძალიან რთული არის მისმის კალბატონ მარიამისთვის და როგორც იურისტისთვის მე ჩემი ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაც შეიძლება ემოციურად რო გამოხატო, როგორც იურისტი რა თქმა უნდა გიხარია, რომ საქმეს იგებ, მაგრამ ეს არ არის იმ საქმის კატეგორია, რომელიც შეიძლება მოულოცო ადამიან საქმის მოგება. ეს სამწუხაროდ ეს ემოციურად ასე არის.
სმენელი ყავზარი გვაქვს ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი მოისურვებთ ჩვენი კითხვის დასმას ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმას, შეგიძლიათ დაგვიკავშიროთ, ასევე მოგწეროთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საიტებზე, რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტზე გადის ასევე live stream-ი ჩვენი გადაცემის. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონ ნინო, მიესალმებით ჩვენს სტუმრებს და აი ესეთი კითხვა მოსწა, აი რა თუდია, როცა ათეისტური და უცნობი ღირებულებების ადამიანების გარემოში ცხოვრობს, არა? მიუხედავად იმისა, რომ დავამასწრეთ ის ბოლშევიკური, ათეისტური, კომუნისტური სოციალური სახელმწიფო. და ყველაზე მთავარი რა არის? აი ეს რითი მარკდება, მაგრამ ეხლა ჩვენ რომ იმას ვკითხოთ, მაგალითად, იქ ყველა ქრისტიანები იქნებიან, დაწყებული იმ ძღოლიდან, დამთავრებული მისი უფროსებიდან, პროკურორებიდან.
ამას არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება არ იყვნენ, არ ვიცი მე.
ხო, არა, კალბატონინო,
არა, რა სარწმუნოების იყვნენ, არ აქვს
მნიშვნელობა.
დიახ.
არა, მის კალბატონინო, აი ჩვენ ვუყავს ეგ, როცა მეფე დავით მეფსალმუნემ მოეწონა წყლისი ცოლი და მისი ძმარი ჯარში პირველ რიგში დააყენა, წეწეროდა, მოკვდა, იცოდა რომ მოკვდა.
ის წინასწარმეტყველმა ამხილა ცოდვად ჩაუტვალა და დადებით ჩაეჭა და ფსალმუნები დაწერა, რომელსაც ებრაელები კითხულობენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის რა არის? რას შემთხვევას ემსახურებოდა ამ ორი ბრონე ტრანსპარტიორის ამ სიჩქარეთ გადაადგილება? ისინი გაურბოდნენ ვიღაცას თუ რაღაცა ტერორისტული აქტი დასამუხრავად?
არ ვიცი, კითხოთ, აბა დიდი მადლობა.
ამ სიჩქარე, ამ სიჩქარე, და ეგ უნდა კითხოთ და როვერი პოვეც ის მანქანა და ის ფიქსირდება, რომ ჩვენ ვიცი დადახედისთანავე საღებავი, რომ ეს უკვე არის ბეტერი და ბეტერის მიერ დაგლეჯილი ორ ნაწილად მანქანა. ეს ბეტერები ვისი იყო? ხრუსების იყვნენ? თურქების იყვნენ? უცხოელების
იყვნენ? მადლობთ, მადლობთ.
უნდა ვიპოვოთ რა თქვა ჩვენ დღეს ამის გამოძიება. აი ეგ არის თავი რომ ჩვენ მაშინ ამით იძახდეთ, გადაფარეთ ის, რომ 2003 წლის რევოლუცია უსისხლოდ ჩატარდა. მე რა არო რაღაცა მოხდა, ეს ყანიშას 1000 კაცი დაიღუპა.
გმადლობთ.
კაცის დანაშაული რა თქმა უნდა გამოდი.
დიდი მადლობა,
დრო. და რისი გეშინია.
გავიკეთე. გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რა პასუხები არის იმ კითხვებზე, რომელიც ჩვენმა დასვა, რა თქმა უნდა, ბოლო ნაწილს გულისხმო.
ან ბეტერები იყო სპეცდანიშნულების რაზმის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის, რომელიც გადაადგილდებოდა თბილისის მიმართულებით, კწანისიდან თბილისში მოდიოდნენ, ანუ 23 ოქტომბერია ეს 2003 წლის და
22 შემთხვევის დღე.
კი, ანუ წინა ხო 22 შესაბამისად, ну იქ ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის წინა ეტაპი არის და ну იქ ალბათ რაღაცა ქონდა თავისი ბრძანება მიღებული, რომელიც საქმეში რამდენსაც მიმახსოვს წესიც არის აღწერილი იქ, როდესაც სპეცდანიშნულების რომელიმე რაზმი იღებს ბრძანებას იქ დახურულ კონვერტში, გადაეცემათ მას წინასწარ არიციან და ხსნიან და შემდეგ მიდიან იქ შემთხვევის დანიშნულების ადგილზე, რაღაც დაახლოებით ასე სიტუაცია იყო და ну რეალურად რატომ და ვინ გამოიძახა ეს მანქანები სად გადაადგილდებოდნენ და რა მიზანი ჰქონდათ საქმისთვის, პრინციპული გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მათ ჰქონდათ თავისი ბრძანება, რომელსაც ასრულებდნენ, თუმცა ამ ბრძანების შესრულების ეტაპზე ბუნებრივია არ შეიძლება დაეჯახო ადამიანს, ან მოკლა, ან რაღაც სახლი აფეთქო, ან რაღაცა სხვა ისეთი უკანონო გააკეთო მოქმედება. ან თუ ეს შეგემთხვა, უნდა აგო პასუხი. ანუ ეს აქ ძალიან მარტივი ლოგიკა არის შესაბამისად.
რა ზრე აქვს გამოძიება? ზარია კიდე? რა ზრე აქვს გამოძიებასო ამ ყველაფრისო? ეხლა ბატონ ენესთან ასიტყოდით.
რა ზრე აქვს გამოძიებას და პირველი რაზეც ხაზგასმე მინდოდა არის ის, რომ არ შეიძლება დაუშელი და გამოულენელი დარჩეს ასეთი დანაშაული და მით უმეტეს რომ 17 წლის განმავლობაში მუდმივად უმოქმედობა გაზდევდეს ამ საქმეს. მაშინ თუ მივიღებთ სურათს რომ ყველა საქმეზე მიეცემათ მათ შესაძლებლობა დააყენონ ისეთი შედეგი, როგორც მათ სურთ. რა თქმა უნდა, ეს მიგვიყვანს იქამდე, რომ არც ერთი საქმე არ იქნება გამოძიებული და ჭეშმარიტება დადგენილი. ბატონმა დავითმა გამახვილა ყურადღება ექსპერტიზის დასვნებზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ის არის საქმე, რომ პირველი ექსპერტიზა, რომელიც პირდაპირ საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შემთხვევა მომხდარი იყო სწორედ BMW-ს მარკის ავტომანქანის სავალ ნაწილზე, ანუ BMW-ს ტიპის ავტომანქანაში იმყოფებოდა სწორედ მარიამ საყვარელიძე ოჯახთან ერთად, მაგრამ რატომღაც გაურკვეველი მიზეზებით ჩატერდა დამატებითი ექსპერტიზა, რომელმაც უკვე საეჭო გახადა ეს გარემოება და წარმოიდგინეთ ასეთ რაღაცას უთითებდა, რომ თუ მოვლენები განვითარდა ისე, როგორც ქალბატონი მარიამი და ავტომანქანაში გადარჩენილი მგზავრები საუბრობდნენ, მაშინ შემთხვევა იყო ისე მომხდარი, რომ ჯამშან ტრანსპორტიორი გადასული იყო თავისი სავალი გზიდან და შემთხვევა მომხდარი იყო BMW-ს ტიპის ავტომანქანის სავალ გზაზე, მაგრამ თუ ისე განვითარდა მოვლენები, როგორც ჯამშან ტრანსპორტიორის მძღოლი ამბობდა, მაშინ შესაბამისად BMW-ს ტიპის ავტომანქანა დაარღვევდა საგზაო წესებს. ესეთი გაურკვეველი ექსპერტიზა იყო ჩატარებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველას მოლოდინი ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად შესაძლებელია ამ საქმეზეც გადადგმულიყო ნაბიჯები გამოძიების კუთხით და თუ ის იყო ხელისშემშლელი, რომ ვარდების რევოლუცია უსისხლოდ უნდა ყოფილიყო წარმოჩენილი,
როგორც ქალბატონი
ამასთან ერთად შეიცვლებოდა ეს. მე და ქალბატონი მარიამი შევხვდით იმ დროს გენერალურ პროკურორს ჩავაყენეთ საქმის კურსში კბილაშვილი იყო როდესაც პირველად მოვიდნენ ხელისუფლებაში საქმის კურსში ჩავაყენეთ ყველა და მნიშვნელოვანი აღნიშნოს რომ დაიწყო პირველად მოქმედებები დაიკითხა ყველა მოწმე განმეორებით მაგრამ სამწუხაროდ რა თქმა უნდა უშედეგო და ამასაც წლები მოანდომეს და ეს უმოქმედობა ბოლომდე გაზდევდა ამ საქმეს და უფრო მეტიც 2016 წელს ჩატარდა კიდევ ერთი ექსპერტიზის დასკვნა უკვე სამხარაულის ეროვნულმა ბიურომ ჩაატარა, რომელმაც პირდაპირ აღნიშნა, რომ საქმის შესწავლის შედეგად პირდაპირ იკვეთებოდა, რომ ავტოსაგზაო წესები დარღვეული ჰქონდა ჯავშან ტრანსპორტიოლის მძღოლს და გადასული იყო BMW ტიპის ავტომანქანის სავალ გზაზე და შემთხვევა სწორედ იქ იყო მომხდარი. ეს ერთმნიშვნელოვნად იყო დადგენილი, მაგრამ ამ დადგენასაც რა თქმა უნდა თავისი შინაარსი ჰქონდა, უკვე მათ რა თქმა უნდა გამოტანილი ჰქონდა დადგენილება საქმის შეწყვეტაზე ხანდაზმულობის მოტივით. ათწლიანი ხანდაზმულობის ვადა გაავრცელეს როგორც მძიმე კატეგორიის დანაშაულს და შესაბამისად საქმე დახურეს. თუმცა არის მნიშვნელოვანი იმას, რომ გვერდს ვერ აუვლიდნენ იმას, რომ საქმით დგინდებოდა ის პირი, რომელმაც ჩაიდინა ეს სავარაუდო დანაშაული და საქმის დახურვის შესახებ დადგენილებაში პირდაპირ არ მითითებული, რომ დარღვევა იყო მათი მხრიდან გამოწეული. თუმცა კითხვა არის ყველაზე მთავარი. ამ წლების განმავლობაში რატომ არაფერი გაკეთდა მაშინ, როდესაც პირველი დღიდანვე ცნობილი იყო დანაშაულის ჩამდენი პირი?
მიმუბრუნდებით ამ ამბავს, ჩვენ კიდევ მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
პირველ რიგში მინდა მიუსამდიყრო გიორგი შენგელაიას გარდაცვალება აღნიშნო ბავშვობის სამხანაგი, ეს არის ნატო ბაჩნაძის შვილი. და მერცხან ათევში ამყოფოს. მეორე საკითხი მინდა გამოვიტანო, როცა ლაპარაკობენ, რომ ეს მოხდა, ის მოხდა, იქით მე გავიტანე სწრაფი დიაგნოსტიკა კიბოსი მსივნეებზე და მას დაურთე ასტროლოგია. და აღმოჩნდა, რომ დაიბადა ადამიანი და იქვე დაიწერა მისი ბედი. ისე რომ ჩვენ რო ძალიან ბევრი ვიხტუნოთ, რაც უწერია ის არაცდება. და მე დავწმუნდი, რომ ეს სამყაროც, როცა ხდება ეს უბედურებები, ეს გვიწერია. მაგრამ ადამიანმა უნდა შეეცადოს შეგნებულად გადაიტანოს ეს ყველაფერი. ღმერთმა დღეგრძელი გამყოფოთ. მე 93 წელი ვარ. გიორგი კი გარდაიცვალა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო, უკაცრავად. ჩემი თხოვნა იქნება, ძალიან ძიმე ამბავზე ვლაპარაკობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ, მაგრამ თუ გვისმენთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანების ტრაგედიაზე, რომელიც მოხდა 2003 წელს, მრავალი წლის წინ და რომელიც სახელმწიფო სენით ხანდაზმულია ეს საქმე და ამბავი, მაგრამ ეს ტრაგედია საერთოდ არ კარგავს სიმძიმეს მათთვის, ვინც ეს გადაიტანა. ორი ადამიანი არის დაღუპული, ერთი ადამიანი ერთ მძიმედ შეერყა ჯანმრთელობა, ის მაშინ მცირეწლოვანი იყო და ახლა ზრდასრული გახლავთ, და არის ორი ოჯახი, ესეთ უბედურ მდგომარეობაში, რომელმაც ვერ მიიღო, ამ ოჯახებმა ვერ მიიღეს პასუხი სახელმწიფოსგან, უფრო სწორად მიიღეს პასუხი ის, რომ საქმე ჭიანურდებოდა, ჭიანურდებოდა ყველა ვაი ჩვენს დღეს რომ იტყვიან, რომ ხელისუფლების ცვლილებას ელოდება. არაერთი ალბათ, არაერთი ადამიანი და ამბავი, რომ აი ახლა რაღაც შეიცვლება, ვთქვათ, სამართალს ნახავენ და ასე შემდეგ, სამართალი ახსრულდება, მაგრამ ყველამ გაატარა ეს ამოდენა ტრაგედია, რომელშიც არიან მონაწილეები, დადგენილი მონაწილეები და ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად სწორედ ვყვებით დეტალებს ამ ყველაფრის, იმისთვის რომ ნათელი იყოს ასეთ ტრაგედიას არავინ არავის უსურვებს, ბუნებრივია, მაგრამ ხდება მსგავსი რამ, რომ ნათელი იყოს რა შეიძლება მოქალაქეს, ქვეყნის მოქალაქეს დაემართოს ამ სახელმწიფოში და რომ ძალიან კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებობდეს დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, რომელსაც შეადგენს არა ერთი ინსტიტუტი და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ პროცესები ყოველთვის კანონის უზენაესობით და სამართლებრივად მიმდინარეობდეს და არა ისე რომ აჩენდეს ამდენ კითხვას მინიმუმ და ამძაფრებდეს კიდევ უფრო მეტად ტრაგედიას ადამიანის, რომელსაც კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ქალბატონ მარიამზე ვლაპარაკობ და ის მარტო არ არის ბუნებრივია, რომელსაც არაფერი დაუშავებია. ვისაც როგორ გინდა ისე ახსენით, ვინ რელიგიით, ვინ ბედისწერით, როგორც გნებავთ, თქვენი ნებაა ბუნებრივია, მაგრამ დღეს ლაპარაკობთ სახელმწიფოზე და იმაზე, როგორ მოიქცა და იქცევა სახელმწიფო დღემდე. დიდი მადლობა ზარებისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. და გავაგრძელოთ იმით, რითაც აი თქვენ დაასრულეთ ახლა საუბარი და ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, სწორედ იმის და შეიძლება თუ არა ეს გახდეს. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას გქონდეს ამის იმედი, ვიღაცას არა, მაგრამ თეორიულად მაინც ვილაპარაკოთ. გამოძიების საგანი. რატომ ვისი პასუხისგებლობის გამო გაჭიანურდა თუ არ ვიცი რა ქვია ამას? არაფერი არ გაკეთდა მთელი ამ წლების განმავლობაში.
შესაძლებელია, თუმცა ახაც ისევ და ისევ უბრუნდებით ეგრეთ წოდებულ ხანდაზმულობის ვადას. კანონმდებლობა ზოგადად ითვალისწინებს ყველა ქვეყანაში პროცედურას, როდესაც თუ ადამიანს თავის დროზე არ წარუდგინე ბრალი კონკრეტულ დანაშაულში, რაც მან ჩაიდინა და სახელმწიფო თვლის რომ ეს დანაშაულია და უნდა დააკავო, ან დააკავე, მაგრამ ბრალი წარუდგინო და სამართლიან სასამართლოს გადასცემ ისი საქმე, რომ სასამართლომ გამოიტანოს ან გამომტყუნებელი ან გამომართლებელი განაჩენი, თუ ამას თავის დროზე არიზავ და გავა პირობითად 10-15-20 წელიწადის შემდეგ ამას აღარ აკეთებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ თვლის რომ თავის დროზე უნდა გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი. ნაწილობრივ ეს პრინციპი მისაღებია, არის აღიარებული საერთაშორისო სამართლებრივი რაღაც ნორმებით და ასე შემდეგ, თუმცა აქ არის ერთი მაგრამ. შესაძლებელია ხანდაზმულობის ვადა იყოს გაშვებული მაგალითად ქრთამის აღების დანაშაულზე. 25 წლის წინ ადამიანმა აიღო ქრთამი 100 ლარი. 25 წლის მერე მისი დასჯას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ გავიდა რაღაცა ეტაპი, გავიდა რაღაც პერიოდი, შეიცვალა ვითარება, შეიცვალა მდგომარეობა. შეიძლება ხანდაზმული იყოს ისეთი დანაშაული, როგორც არის მაგალითად ქურდობის პირველი ნაწილი, ანუ მოიპარა ადამიანმა მობილური ტელეფონი. აი რამდენი ხანი უნდა აწარმოო გამოძიება მობილური ტელეფონის ქურდობაზე? 1 წელი, 2 წელი, სა მერე იმ ტელეფონის პოვნას აზრი აღარ აქვს. თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარი არის არსებითად საქმეში იმ ვითარებაზე, როდესაც ორი ადამიანი გარდაიცვალა. არის რეალური კონკრეტული ქმედების ჩამდენი პირი, რომლის მოქმედებების აქტიური მოქმედებების შედეგად დადგა ორი ადამიანის სიკვდილი. და სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ორი ადამიანის გარდაცვალების მიუხედავად ჩვენ ხანდაზმულობის გამო ვერ დავაკავებთ ამ ადამიანს. ეს არის კიდევ ერთი აბსურდული ასე ვთქვათ არ ვიცი ვითარება, გარემოება იურისპრუდენციაში. შეიძლება ბევრი ვიკამათოთ და რაღაც თეორიები მოვიყვანოთ, მაგრამ კონკრეტული ფაქტების მიღმა, რაღაც შედეგის პასუხის გაცემა ძალიან ძნელია, რატომ არ იქნა დაკავებული ეს ადამიანი თავის დროზე.
ზარია, კიდევ და თქვენს მოგცემთ ქალბატონ ესთან საშუალებას. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ია, გამარჯობათ
ქალბატონო.
ეხა ნამდვილად ეს ტრაიკული ამბავი, ეხა თქვენი იმიდან გავიგე, მე არ ვიცოდი ამდენი წელი გასულა პირველად.
ბევრმა ალბათ, დიახ.
ხო და ნუ აი მართლა რა ვიცი, აი სული შემძრელი რაღაცა, ანუ აი და ეს გამოძიების ამბებით, აი რა ვიცი, ეს კატასტროფა მართლა ქვეყანაში, როდესაც აი ნებისმიერი მთავრობა გინდა ეს სააკაშვილის დროს მოხდა ეხლანდელიც, აი სულ მიჩქმალვაზე არის ორიენტირებული, რომ აი რამე თუ მითუმეტეს თუ სახელმწიფო სტრუქტურიდან მოხდა რამე დარღვევა, ოღონდ მიჩქმალონ და აი ეს 16 წელში სამხარაულის იმამ დადო, ეხა არ ეწყინოს იმას, აი რაღაც ცინიკური იმის მატარებელია, იმიტომ რომ იქამდე ხო შეეძლოთ ეს გამოძიება გაეკეთებინა და ანუ მეორე უკვე როდესაც აღარ არაფერი შეიძლება და აი მაშინ დადეს და მე ახლა ბატონმა დამას თვითონ კითხვა მქონდა ეს ორი და აღმოჩნდა ეს რომ თვითონ უპასუხა, ანუ თვითონ ამ ხანდაზმულობის ფილოსოფიასთან მაინტერესებდა, ხმე ადრეს დამისვამს ეს შეკითხვა. აი გამიგი ესეთი გამოთქმა ძველი რომაელების რომ სამყაროც რომ ამობრუნდესო, სამართალი მაინც უნდა აღსრულდესო და ჩემთვის აი ძალიან ისეთი გაუგებარი ეს ხანდაზმულობის განზე, როცა ადამიანის სიკვდილზეა საუბარი, რა ხანდაზმულობაზე შეიძლება იქ საუბარი. მე აი ჩემთვის გამო ანუ არის ალბათ რაღაც მოტივები, რაღაც ნუ რაღაც მოტივები რის გამოც ეს ხანდაზმულობა არის, მაგრამ ნუ მე ვერ ვიგებ, ანუ როგორ უნდა გადაწყვეტოს სამართლის ამბავი და აი მაინტერესებდა თუ არის რომელიმე ქვეყანაში ისე რომ აი თუ სიკვდილი დადგა ადამიანის ეს ხანდაზმულობა აღწელდება, რომ მე მგონი რომ აი ეს სამართლიანი იქნება ჩვენ ქვეყანაშიც რო იყოს.
მადლობა
და ბოდიში.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი და საშუალება. გისმენთ. რომ გარკვეული ტიპის არის სადმე ასეთი პრაქტიკა, რომ გარკვეული ტიპის ან სიმძიმის, ან ჩვენთან როგორ არის უბრალოდ განსაზღვრული, რომ
ხანდაზმულობა ზოგადად გამოიყენება საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკა არის ნორმალურ ქვეყნებში ყველგან გამოიყენება, მაგრამ გააჩნია დანაშაულის კატეგორიას. როგორც აღნიშნე ხო, მობილური ტელეფონის ქურდობისთვის ან ტელევიზორის ქურდობისთვის ან პირობითად ავტომობილის ქურდობისთვის შეიძლება არსებობდეს ხანდაზმულობის ვადა, ანუ საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან მიმართებაში. მანქანას ავტომობილს თუ მოგპარავენ და ეძებ 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, ნუ ლოგიკურია რომ უკვე დაშლილია ან სადმე რაღაც და მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, ადამიანის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, იქ ხანდაზმულობის ვადის არსებობა აბსურდულია სრულიად. შესაძლებელია ძალიან თეორიულად რო ვისაუბროთ, შესაძლებელია ხანდაზმულობის ვადა არსებობდეს, მაგალითად თუ ადამიანს მიაყენე ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება, 5 წლის წინ გაარტყი სილა ან ცემე ან რაღაც ისეთი მსუბუქი დაზიანება მიაყენე, გავიდა 5 წელი და შემდეგ, თუმცა ესეც ძალიან რთულია ემოციურად და მორალურად ზნეობრივად გაამართლო, როგორ შეიძლება არ დასაჯო კონკრეტული ცნობილი ცნობილი ამის სახელი და გვარი ვინც
ჩაიდინა. ამაშია საქმე, ხო?
არ დასაჯო ადამიანი იმისათვის, რაც ჩაიდინა.
ხო, აი რაღაცნაირი ვითარება არის. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით კაბატონინო, მიესალმებით თქვენს სტუმარს.
გამარჯობა.
აი თქვენ სტუმარმა ახსენა, რომ ადმინისტრაციულ საქმეებზე 25 წლიანი ვადაო და სიცხვის სამართლის საქმეებზე 10 წელი არისო ხანდაზმულობის ვადა და რით ახსნიდა თქვენი სტუმარი? და მე მაქვს ასეთი მოსაზრება. აი ჩვენ შეიძლება ახლა ვერაფერი აღარ გავაკეთოთ, მაგრამ ხალხმა აი ბერმა არ იცოდა საერთოდ ამ საქმის არსებობაზე და მასმედიის ხიბლი იმაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სავარაუდოდ ამნაშავე მოსამართლე, რომელმაც არ გაეთვალისწინა თქვა იგივე ექსპერტიზის პირველი პასუხი, სადაც ბეტერი დამნაშავე იყო, და ის ადამიანები, ვინმა ჩაიდინა ეს დანაშაული მიცვალებულის წინაშე, ანუ არა არის დაზარალებულად. აი მასმედია შეუძლია ეს გააჟღეროს და იცოდეს ხალხი.
გაჟღერებული გვაქვს ჩვენ და კი ბატონო, მესმის. არა ხო, სრულად და ყველა დეტალი. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, მედიის როლი ერთია, მაგრამ მე არ ვიცი, უპასუხეთ უგნებავთ რაც იკითხავს მენელმა. არის ესე კონკრეტული წლები დადგენილი ხანდაზმულობაზე სხვადასხვა დანაშაულისთვის თუ არა და მინდა შემდეგი კითხვა დავსვა?
წლები კი არის, რა თქმა უნდა, დადგენილი სხვადასხვა დანაშაულისათვის, როგორც უკვე ვთქვით, მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე 10 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა გვაქვს. ქალბატონო, ბრძანდა თითქოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე გვაქვს 25 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა. ეს არის მაგალითად იყო მოყვანილი, თორემ უკანონმდებლობით, რა თქმა უნდა, ეს ასია არ არის. მაგრამ თავარი აქ ხანდაზმულობის ვადა კი არ არის. თავარი არის ის, რომ პირველი დღიდან ვეცნობილი იყო სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირი და მას არ ჭირდებოდა არაც თუ 17 წლის გასვლა, არამედ 1 წელიც კი არ ჭირდებოდა ამის დადგენას, უფრო მეტიც. ჯავშან ტრანსპორტიორის მძღოლმა შემთხვევის ადგილი მაშინვე მიატოვა. არა მარტო მიატოვა, მან შეეცადა ეს დანაშაული დაემალა და ჯავშან ტრანსპორტიორის დაზიანებული ნაწილებიც კი მაშინვე გამოცვალეს და შეუცვალეს იერი. ასე რომ შეფასების კუთხით ესეც კი არ არის შეფასებული მისი ქმედებები, არამც თუ რა თქმა უნდა ბრალი წარდგენილი. უფრო საინტერესო დეტალი იყო და სწორედ აი ეს დეტალი აჩენს აი მიზან მიმართულ ქმედებას, რომ საქმეში არაფერი გაკეთებულიყო და უკმოქმედება გაზდევდა. ჩვენ მე და ქალბატონი მარიამი დაგვიბარეს თბილისის პროკურატურაში, ვიყავით მაშინ ხელისუფლების სვლილების შემდეგ, როდესაც ეგრეთ წოდებული დიდი ამნისტია გამოცხადდა, დაგვიბარეს იმ მიზნით, რომ გაგვაცნეს, რომ შესაძლებელია ამ საქმეშიც გავრცელებულიყო ამნისტია, მაგრამ
2012 წლის შემდეგ.
შემდეგ კი, თუმცა ძალიან საინტერესო იყო და მე მაშინ დავსვი ის კითხები, რომ როგორ აპირებდნენ ამნისტია შეეხოთ პირისთვის, რომელსაც ბრალიც კი არ ჰქონდათ წარდგენილი. არამთუ სხვა აკმედებები განხორციელებული და როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს ძალიან რთული იყო სამართლებრივად და ესაბუთებინათ, თან მითუმეტეს ამნისტია უკვე გააკეთებული იყო, გავრცელებული, უკუ შედეგით აპირებდნენ ამაზე, ანუ სადღაც ამნისტიის გამოცხადებიდან წელზე მეტი იყო გასული, როდესაც ჩვენ მიმყოფებოდით იქ. და აი ამის შემდეგ
პროკურატურაში დაგიბარე ეს?
დიახ, თბილისის პროკურატურაში მიმყოფებოდით. აი ამის შემდეგ ჩატარდა უკვე განმეორებით ექსპერტიზა, თუმცა ჩვენი ვარაუდია ის, რომ ექსპერტიზის ჩატარების დროს უკვე რა თქმა უნდა მათ განზრახული ჰქონდათ ხანდაზმულობის ვადით შეეწყვიტა საქმის წარმოება, იმიტომ რომ 10 წლიანი ვადა გასული იყო უკვე 2013 წელს და ეს ექსპერტიზა ჩატარდა 2016 წელს. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ეს არის ძალიან სამწუხარო, ხანდაზმულობის ვადა შეიძლება და არსებობდეს, მაგრამ იმ ვადებში უნდა ეტეოდეს გამოძიება, აწარმოოს სამართლიანი და მეუკერძოებელი გამოძიება, რასაც სამწუხაროდ დღეს კითხვის ნიშნები აქვს.
ზარია, კიდევ დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის, ალბათონო.
გამარჯობა.
ახლა მე მინდა ასეთი რაღაცა გითხრა, ძალიან კარგი გადაცემა, თითქმის ყოველ დრო უსმენ. აი ეს რაც არის, ხარია ხანდაზმულობა. ერთი რამე მინდა გითხოთ, ხანდაზმულობა ვინ გაუკმა? ან დღეს ვინ არიან ხელისუფლებაში ის ხალხი, რომელმაც რუსთავაზე დაყარეს სისხლი? მე მივხვდებით 91-12 წლებში. აი გადახედეთ, გადახედეთ შალვანა თელაშვილი მასში პროკურატურაში იყო, ზიზა ბოკერიას ავტომატი ეჭირა, გაბაშვილს იმას რა ქვია ხონელ, მე მისმენე ცოტა ხან ჩუდამათრიცი ჩემი თავი, მე განტირული არა მაქვს, მაგრამ გავწირეთ როცა საჭირო იყო. თქვენ გეხსოვება ტელევიზიაში რომ შევიდნენ 94 წლის 24 ივნისს, გამოიყვანეს სამი ადამიანი, გვარებსაც კი გეტყვით, ბროძელი, სულაბერიძე და დვალიშვილი, წაიყვანეს საწმენდაზე დახვრიტეს. ჩვენ თვალწინ ხლებოდა სუყოლეფელი და დღეს აი ზუსტად ეგენი არიან, რომლებიც გაქტივიან და შერჩათ იმ ხალხის უკლელობები. ამიტომ ჩვენ სამართალს იმიტომ ვეროპოულობთ, რომ ყველა უნდა დაისაძოს ვერც ქვეყნის წინაშე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა გააკეთეს მიშას ხელისუფლების სამშობლოს ღალატი და სამხედრო პროკურატურა, ასე ტრიბუნალი გაუკეთეს. ეს ისე გაუკეთეს, თვითონ ჩაიდენს დანაშაული ქვეყნის წინაშე და მაგითო. მე ყავები დიდ ბოდიშს მოგიყრი და აი მაგას თუ გამცენ თქვენი ახლა
მესმის. დიდი მადლობა ზარისთვის, მაგ ყველაფერზე პასუხს ბუნებრივი ამ გადაცემაში ვერ გაგცემთ და ამიტომაც კი ბატონ ბოდიში სტუმრების იმასთან არ ვიცი. უპასუხეთ, ხომ მესმის რასაც ლაპარაკობთ, რა განწყობითაც ხო, მაგრამ ესე ყველა ხელის მოსმით
ძალიან მოკლედ რომ თქვათ, ერთი თრომსმენელმა აღნიშნა უკვე რომ ის რომაელების წესი სოფლიო გადატრიალების კანონი უნდა აღსრულდეს, რომ მე საუბარში არც მე და არც ქაბატონ ნესტანმა გვარები არ გვიხსენებია არც ერთხელ, არც ერთი მოქმედი თუ სხვა მაგალი თანამდებობის პირების ან პოლიტიკოსების ან, იმიტომ რომ კანონისტვის რეალურად არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა, პროკურორი არის მიშა, გრიშა, პეტრე, პავლე, ივანე თუ ნებისმიერი სხვა. კანონში წერია ძალიან მარტივად გასაგებად ქართულ სახელმწიფო ენაზე. მოხდა დანაშაული, უნდა წარედგინოს ბრალი კონკრეტულ ადამიანს, თუ ცნობილია ვინ ჩაედინა ქმედება. ჩვენ ვიცით ვინ ჩაედინა ქმედება, ჩვენ ვიცით როდის მოხდა ეს ყველაფერი, ვიცით რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ პირი არ იქნა დაკავებული. ეს ბუნებრივია იმ დროისთვის ჩინოვნიკები, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, გვარს რა მნიშვნელობა აქვს? კი, ჩემი აზრით დღევანდელი გადასახედიდან ჩაედინეს სამახელო დანაშაული, იმიტომ რომ რეალურად არ განახორციელეს ის ვალდებულებები, რაც მათ ეკისრებათ.
აი ეს მინდა კითხოთ, ქალბატონ მარიამი ასახელებს გვარებს იმ ვერსიაში, იმ ჩვენს ვერსიაშიც ასე თქვა ინტერვიუსი, რომელიც ჩვენს საიტზე დევს, ქალბატონ მარიამთან ინტერვიუ, მისი მონათხრობია უბრალოდ, ესე მონოლოგის სახით დავდეთ. ის ამბობს ასევე ყובה, რომ და მას ის არ უნდა ყოფილიყო იძულებული რომ ევლო კარდაკარ მათ არა მხოლოდ შეხსენებისთვის სამართალდამცავ უწყებებში არამედ პოლიტიკოსებთან პარლამენტში არაერთი დამპირდაო ამბობს არაერთ პირს ჩამოთვლის ზოგი მათგანი აღარ არის ცოცხალი ვინც მას დაპირდა დახმარება ზოგი არის კიდევაც ახლაც ასპარეზზე და ასე შემდეგ მაგრამ ფაქტია რომ ამ საქმის გამოძიება გამოუძიებლობა როგორც ჩანს ეს კითხვა ჩნდება ბუნებრივია ვინც ახლა გვისმენს და პირველად ისმენს ამ ამბავს მისთვისაც არის ინტერესი და იყო ინტერესი რომ არ ყოფილიყო ეს საქმე ბოლომდე მიყვანილი ადამიანს რომელსაც ამხელა ტრაგედია შემთხვე ეუბნებიან რომ შენი ამბავი ახლა არის ხანდაზმული ჯერ არ გამოიძიეს არ გაკეთდა არაფერი მაგრამ მე მაქვს კითხვა ის ხომ არ არის ხანდაზმული ის გადაცდომა დანაშაული რომელიც ამ საქმის წარმოებისას იყო ჩადენილი როგორც ჩანს შეგვიძლია ვიბარავდოთ არაერთი პირის მიერ სხვადასხვა დროს შეიძლება თუ არა ამ აი კონკრეტული კითხვა მაქვს ამ საკითხით ამ ამბით მიემართოს მაგალითად დღეს სახელმწიფო ინსპექტორს
მოდით ასე გავყოთ ორ ნაწილად თქვენი შეკითხვა. სამოხელო დანაშაულს სამოხელო დანაშაულს რაც შეეხება, მასაც გააჩნია ხანდაზმულის ვადები და თუ 2006
ალბათ, ხო.
კი, ანუ ყველა დანაშაულს გააჩნია. თუ 2006 წელს პირობითად რომელიმე გამომძიებელმა პროკურორმა მოსამართლემ არ გააკეთა ისაც უნდა გააკეთებინა და 2006 წლიდან დღემდე მას არაფერი პასუხისგებლობა ბრალი არ წარდგენია ამ ქმედებაზე შესაბამისად ხანდაზმული იქნება ისიც რაც მაშინ ჩაიდინეს თავის დროზე. თუმცა აქ არის ერთი პატარა დეტალი, აქ არის არამხოლოდ უშუალო ციხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაზე, არამედ სახელმწიფოს გააჩნია სხვა პასუხისგებლობაც საკუთარი მოქალაქის წინაშე. სახელმწიფო დღეს ქალბატონ მარიამს ამ შემთხვევაში და სხვა ადამიანებსაც ეუბნება რომ მე ჩემმა ჩინოვნიკმა შეიძლება მოკლას ორი ადამიანი და მე არ დაუშვი იმას ვინც ეს ჩაიდინა. ეს არის პირველი უსამართლობის შეგრძნება, ეს არის პრევენცია, კერძო და ზოგადი სხვა პირების მიმართ და მოქმედებები, სახელმწიფოს მოქმედებები მას შემდეგ ისევ რომ დაუბრუნდეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, სარჩელი როცა იქნა წარდგენილი, ანუ ზოგადი წესი არის, სარჩელის წარდგენის შემდეგ მოდის ან დადებითი პასუხი ან გვეუბნებიან რომ სარჩელი მიღებულია, სარჩელის მიღების შემდეგ რატომღაც ესეთი გზრობა მქონდა რომ ეს ამ საქმეს მოიგებდა ქალბატონი მარიამი. თუმცა შემდგომი მოქმედებები ქალბატონესთან აღნიშნა უკვე ის ჩატარებული ექსპერტიზები და სხვადასხვა მოქმედებები ამ მოქმედებებმა გააგრძელეს სახელმწიფოს აი ეს უტიფარი შეიძლება ითქვას ან ცინიკური დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ საბოლოო რაც უნდა კონდეს ყველა გამოძიებას ყველა საქმეს ბრალდება გამოძიება
ევროსასამართლომ დაადგინა სიცოცხლის უფლების დარღვევა სახელმწიფოს დააკისრა 25000 ევრო არიზომება ასეთი რაღაცები არანაირი თანხით მაგრამ მე ვთვლი რომ არ ვიცი ეს თანხაც რაღაცნაირია და არაფერი მას არ დაუბრუნებს იმ ცხოვრების ხალის და არაფერს მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაინც ცოტა და ქალბატონესთან თქვენ თუ ხედავთ იმ გზას რაც რაზეც მე კითხვა დავსვი და რას აპირებთ ახლა შეიძლება კონკრეტული პირები პასუხისგებაში ვეღარ მიეცნენ ვიღაც შეიძლება მიეცეს აგერ 2016-ში 17-ში კიდე გრძელდებოდა რაღაცები ხო არ ვიცი გულგრილობას დაარქმევენ თუ განზრახ რაღაცის ხელის დაფარებას ვიღაცის დაცვას ბევრი კითხვა და პარალელი ჩნდება და ამ ყველაფერს პასუხი უნდა გაეცეს რაიმე ფორმატსა და კონტექსტში გისმენთ
დიახ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ გადავხედავთ ჩვენ პრაქტიკას ძალიან ცირეს საქმეს და მე არც მახსენდება ისეთი საქმე, რომელშიც სამხელო დანაშაული ყოფილიყოს ბოლომდე მიყვანილი, ანუ სახელმწიფო რომელიც თავის მოხელეებს ხელს აფარებს დანაშაულის ჩადენის მომენტიდან, რა თქმა უნდა, ცდილობს საქმე ისე წარმართოს, რომ ის სამხელო დანაშაულიც არ იყოს მათი მიერ განხილული, რომელიც სავარაუდოდ დანაშაული იკვეთება საქმეში. და რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება და მიღებული კომპენსაცია, რაც არის დადგენილი, ვერ იქნება იმ ზიანის სანაცვლო, რაც ამ ოჯახმა ამ წლების განმავლობაში განიცადა. აქ არის ერთმნიშვნელოვნად ცხადი, რომ სახელმწიფო უნდა გრძნობდეს ამ ვალდებულებას და ასრულებდეს იმ კანონმდებლობას, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, რაც სამწუხაროდ არ იქნა შესრულებული ამ შემთხვევაში.
ვიცი და ამ ჩვენთან ინტერვიუშიც ამბობს ქალბატონი მარიამი, რომ ის არ გაჩერდება და გააგრძელებს თავის ბრძოლას. უპერსპექტივო ახლავებ ამბობთ, გულისხმობ იურისტების.
ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას, რასაც კი დავინახავთ საქმეში, მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ მეორე ის კვალი, რომელიც ამას პირველივე დღიდანვე გაზდევდა, მთელი ამ წლების განმავლობაში მოყვება და აი ეს ხანდაზმულობა არის ის საკითხი, რომელიც დიდ დაბრკოლებად არის ქცეული ამ საქმეში.
დიახ, ნახევარი წუთი.
ჩვენი კანონმდებლობა ზოგადად ითვალისწინებს კასაციის წეს უზენაეს სასამართლოში ახალთაღმოჩენილი გარემოებების საფუძველზე და ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება არის ახალთაღმოჩენილი გარემოებად მიიჩნევა სისხლის სამართლის საქმეში. ამ მიმართულებით და იქ არის ფორმულირებების და წმინდა იურიდიული ასე ნიუანსების საკითხი. ამ ფორმულირებებით შესაძლებელია სახელმწიფოს დაიეკისროს კიდევ ერთხელ პასუხისგებლობა, თუმცა მე არანაირი ილუზია არ მაქვს, რომ ამ ქმედების გამო სამახელეო ან სხვა ტიპის კმედების გამო დღეს სახელმწიფო მზად არის ვინმე მისცეს პასუხისგებაში.
საზოგადოება იყოს მზად. მე სახელმწიფოში გულისხმობთ ინსტიტუტებს, სახელმწიფოსი ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ხო, ვიცი, რაღაცნაირად უკმარისობის, ხო, სხვანაირად ვერ დამთავრდებოდა ეს კონკრეტული გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. დავით მანაგაძე, იურისტი, ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მარიამ საყვარელიძის ამბავზე, საქართველოს მოქალაქის ამბავზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.